викендот по третпат во Прилеп се одначе стартот на поинтензивна изградба на коридорот 10D Прилеп Битола. На церемонијата премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите кажа:
ние сме практично пред динамиката која што има градежната компанија, за да не го кучиме процесот, прилика крајот на 2027 година, прилика 3 години ќе бидат потребни за да ова овдека се заврши.
Министерот за транспорт и врски Александар Николовски пред новинарите изјави дека до нова година ќе биде пуштен во употреба експресниот пат градско Дреново, а Дреново Фалиш до март 2025-та.
Очекувам за некаде 3 до 3,5 години од денес, од главниот град од Скопје до Прилеп да се патува во едно пријатно возење за 1 час и 10 минути, а до Битола за 1 час и 30 минути, што целосно ќе ја промени реалноста во регионот.
Сега се отворил фронт за работа од 8 километри, со завршена на тој дел целосна експроприација и деминирање на гранати од Првата светска војна. Има 1300 катастарски парцели кои треба вкупно да бидат експроприирани, а досега се експроприирани 850. Околу 500 хектари треба да се деминираат, а деминирани се околу 100 хектари и најдени се 19.500 можни експлозивни средства. Автопатот треба да биде со должина од околу 40 км и да поминува паралелно со сегашната траса на постоечкиот магистрален пат. Од СДСМ преку сообщение истакна дека граѓаните се којнено биле сведоци тоа како Мицковски и ВМРО ДПМН ги промовирале и се фалат со проектите на СДСМ за коридорите. Од историски криминал, коридорите на Бехтел и Енка сега станаа историски значајни проекти. Слепите тунели кон Бугарија најнаш прогледаа, а наводните криминални сделки сега се добри за ВМРО ДПМН, стои во сообщението на СДСМ. По најавата дека владата се согласила преку буџетот да ги субвенционира каматните стапки од унгарскиот кредит, премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите вели дека е разочаран, бидејќи очекувал, како што рече, сите страни да работат во интерес на државата и на граѓаните.
Не очекував дека можеби така ќе од другата страна ќе се потпреме на ризик повеќе и така натаму, дека тие сепак сносат ризик, што е факт, нема тука дилема дека банките сносат ризик, но исто така и државата сноси ризик и граѓаните. И мораме заедно да го поделиме тој ризик. Тоа беше суштината, но ние како влада мораме да направиме се што е во наша моќ.
Додека премиерот вели дека е против бугарите во уставот, него очигледно не му пречи бугаризација во владата, истакнуваат од опозицијската СДСМ. На пресконференција пратеникот Менди Илиевски рече:
СДСМ ќе поднесе иницијатива за законски измени во собранието со кои ќе се постави јасен услов. Премиерот, вице-премиерот, министрите, пратениците и председателот на државата да бидат лица кои имаат само македонско државјанство. Со овие измени ќе се бара веднаш и за актуелниот владин состав. Лојалноста кон народот и кон нивната на нашата земја е основен предуслов за секој кој бара доверба и ја има одговорноста да управува со државата.
Колку корупцијата е метастазирана во нашето општество, покажува анкетата на Стопанската комора, во која од 138 анкетирани компании, 53% од нив се изјасниле дека минатата година биле соочени со коруптивни барања. Онлив дури 78% стигнале од централната државна власт. Им било барано мито во вид на пари, услуги или подароци, најчесто при барање на одредени дозволи, инспекцијски надзори, царински и тендерски постапки. Им се барале од 1000 до 10.000 евра, а кај јавните набавки од 6 до 10% од вредноста на тендерот. Изјави за Сител Зоран Јовановски, подпредседател на Стопанската комора на Македонија.
83% од компаниите сметаат дека корупцијата е еден од трите најважни проблеми во државата кои што треба да ги решиме. И второ, анкетата покаже дека дури 96% од компаниите кои што одговорија сметаат дека може да се има успех во борбата против корупцијата, што е охрабрувачки елемент, при што тие делумно се вртат и кон самите себе и велат дека имаат потреба да ги да внесат, вградат или да ги засилат своите механизми за спречување на корупцијата.
За стопирање на овој негативен тренд, компаниите бараат согласување на нашето со европското законодавство за борба против корупцијата. Исклучително загрижувачки, вака невладината сите за правично судење го оценува назначувањето членови во управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители. Велат недозволива таа функција да извршуваат лица кои се дел од судскиот совет на јавни обвинители. ВМРО-ДПМНЕ преку пратеникот Миле Левков на пресизјави дека важно е да се напомене дека Антоанета Димовска, покрето што именувана функционерка, е и сестра и на пратеничката од СДСМ Снежана Калевска-Ванчева.
Советот на јавни обвинители, исто како и судскиот совет, изврши класичен упат во Академијата за судии и јавни обвинители. Советот на јавни обвинители, наместо за член на управниот одбор на Академијата да назначи јавен обвинител, тој назначил свој член, директно кршејќи го членот 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, со кој се забранува избрано или именувано лице да биде во орган на управување во државен орган или лице кое располага со државен капитал.
Премиерот Мицковски им порача на ДУИ да се подготват за одговорност, а за избори која ќе дојде време, ќе се подготвуваме, рече тој. Пораката од премиерот Мицковски беше побарање од новинарите за коментар на изјавите на председателот на ДУИ Али Ахмети, дека е подготвен за предвремени парламентарни избори, заедно со локалните во октомври идната година.
Јас разбирам дека раководството на ДУИ не сака да биде во опозиција, исплашени дека конечно ја чувствуваат и тие одлучноста на владата за борба против криминалот и корупцијата, знаат све што имаат правено изминатите 20 години, свесни се и знаат дека полекано сигурно доаѓа денот кога ќе треба да бидат одговорни. И затоа, како резултат на тој страф, тие, би рекол, непринципиелно се храбрат и мислат дека на тој начин ќе магнетизираат повеќе гласачи. Мојата порака до нив е да се подготват за одговорност. А за избори, која ќе дојде време, ќе се подготвува.
Ние сме подготвени како што побаравте одговорницата на собранието, граѓаните да го кажат свој збор за сите овие прашања и да утврдат по една и пол година од вашата влада за кој пат сте. Напиша председателот на ДУИ Али Ахмети на неговиот Facebook профил како одговор на изјавата на премиерот Митковски за заеднички парламентарни и локални избори во октомври 2025-та. Коалицијата Влен упати остра критика кон лидерот на ДУИ Али Ахмети, обвинувајќи го за влијанието на коцкарските бизници врз политиките на неговата партија. Во соопштението Влен го повикува Ахмети да се фокусира на реформи, наместо на, како што велат, покерски блефови и лажни повици за предвремени избори. Додека Пазарев има непријатна случка со човек кој ни го знам, ни го познавам, ако ме нападна со агресија и закани, не знам точно зошто, оти не кажа веројатно политички, а јас политички сум толку свој, то може од сите страни да бил инспириран, објави на социјалните мрежи поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Тој уште напиша дека во моментот кога таа критика е изблик на вербална и физичка агресија, мора да се реагира. Должно се да се реагира, затоа и случајот уредно го пријави во МВР. Во коментарот Димитров истакнува дека секојдневно гледаме како просто извира омраза од партиите, од ботовите, од медиумите. Болно ни е обштеството, кога насилници и силеджи сред бел ден може да се заканубаат и да се силат. Напиша Димитров на социјалните мрежи. 45-годишниот македонски државјанин Васко Саздовски, кој загина во Нови Сад откако сурна на стрешница на главната железничка станица е од Свети Николе. Саздовски работел како научник во локалниот институт Биосенс. Тој имал научна кариера. Повеќе од една година работел во Биосенс, а скоро секој викенд се враќал во Македонија. Токму тргнал да се враќа кон своето семејство. Владата ќе му помогне на семејството на загинатиот Саздовски, кој настрада во Нови Сад, а помош најави и Општина Куманово.